Филиппян, 4 розділ, 4 вірш. Апостол Павло написав цей лист до своїх учнів з міста Филипи, десь приблизно на території сучасної Греції. І тому він називається «Лист до Филиппян». І апостол Павло каже такі слова: «Радуйтеся завжди в Господі, знову кажу, радуйтеся, хай ваша вічливість буде всім людям відома». Бачите, апостол закликає нас до радості. І так цікаво, що він цю думку повторює двічі, ніби наголошує. І рідко ми в Писанні зустрінемо, щоб Господь Бог, коли давав якусь пораду або якусь заповідь, щоб він підкреслив цю саму думку двічі. Наприклад, є п'ята заповідь «Не вбивай». І Господь не говорить «Не вбивай». І знову кажу тобі «Не вбивай». Ні, він так не говорить, він просто каже один раз «Не вбивай» і все. Але коли він говорить про радість, він говорить «Радуйтеся» і потім каже «Знову кажу вам, радуйтеся». То для нього було дуже важливо це підкреслити, щоб учні, до яких він пише, і ми з вами цю думку собі взяли до серця, і серйозно до цього поставилися, бо радість є те, що має супроводжувати християнина. Це має бути просто невід'ємна риса нашого життя, це має бути частина нашого життя. Господь кличе нас до радості. Господь створив нас для радості, і Він заохочує нас докласти зусиль, щоб ця радість в нашому житті перебувала, і він каже радіти завжди. Не деколи, коли в нас є з якоїсь причини гарний настрій, коли ми купили собі нові джинси, не тоді, коли нас похвалили, не тоді, коли нам все вдається, але завжди, у всіх ситуаціях маємо радіти. Навіть коли дощ на дворі йде, коли є сніг, болота, навіть коли мене хтось на ногу мені наступив, хтось на мене кривим оком подивився, буркнув на мене. В будь-якій ситуації апостол захоче нас радіти. І він цю радість описує, що це є радість у Господі. Це не є просто якийсь світський сміх з якогось жарту чи анекдоту, а це є радість у Господі. Радість, яка походить від Бога і яка є плодом Святого Духа. Про плоди Святого Духа апостол Павло пише в листі до Галат. І в 5 розділі листів до Галатів він говорить про плоди Духа і нараховує їх 9. Це є 5 розділ, 22 вірш. А плід Духа – це є любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість або покірливість і стриманість. Тобто плодом Святого Духа є радість. Якщо в людині перебуває Святий Дух і діє в неї, і дійсно людина відкривається на Святого Духа, то в її житті має проявитися цей плід Святого Духа, який є радістю. Ми подумаємо, а як на рахунок посту? Ніби в піст треба ж сумувати. З одного сторони так, але з другої сторони ні. Бо духовна радість і духовний смуток, вони можуть бути одночасно. Що по-людськи звучить трошки нелогічно. Ми думаємо, якщо людина радісна, то вона радісна. Якщо сумна, то сумна. Бо ми звикли, що в піст мають співати сумні пісні, сумні мелодії і так далі. Але це не перекреслює духовну радість. Бо апостол каже радіти завжди. Як же це поєднати? Бо Ісус, наприклад, коли повчає про піст, і цей уривок ми вже читали, коли готувалися до посту, це є Євангеліє від Матея, 6 розділ, Ісус каже, коли постите, не будьте сумні, як лицеміри. Бо вони виснажують своє лице, щоб було видно людям, що вони постять. Бачите, коли Ісус говорить про піст, Він каже, не будьте сумні. Цікаво, так? Ми звикли, що в піст треба співати сумні пісні і треба бути сумними. Але Ісус каже, коли постите, не будьте сумні. А апостол Павло каже, завжди радійте. Тобто навіть в піст треба мати ту духовну радість. Бо піст – це є внутрішня річ, і має бути цей час, коли ми переживаємо цей смуток задля Бога, як його називає апостол Павло в своєму другому листі до Коринтян в 7 розділі, 10 вірш. «Бо смуток задля Бога чинить спасенника каяття, якого не треба жалувати, а смуток світу чинить смерть». Бачите, що він відрізняє, що є смуток задля Бога, і він чинить покаяння, яке нам є на спасіння, а є смуток світський, і він спричинює смерть. Тобто є різного роду смуток. Смуток задля Бога, він якраз і не перекреслює цю радість. Це коли ти десь засмучуєшся так глибоко в серці, що ображаєш Бога своїми гріхами. Що Він помер за тебе, а ти буваєш такий, часто Йому невдячний. Десь не стараєшся Йому цією вдячністю відплатити, словами подякувати, своїм життям відповісти вдячністю. Засмучуємо Його своїми гріхами, своїм лінивством, недбалістю до духовного життя, до добрих вчинків. І коли людина так в серці засмутиться, це спричинює покаяння. Так, їй стала шкода, що Ісус помер, а я такий часто недбалий, і людина, і це спричиняє, що вона кається в цьому. І це виходить їй на спасіння. Є іншого виду смуток, як апостол Павло каже, смуток світу. І він не приносить нічого доброго. Це якраз і є цей смуток, який є спокусою диявола. І він є протилежністю цієї духовної радості. Це є смуток, коли тобі дійсно на душі якось сумно. І якщо цей смуток продовжується, це може привести до якоїсь затяжної депресії. Наприклад, в кожній службі Божій ми молимось, щоб Господь визволив нас від усякої скорбі, гніву і нужди. Це іншими словами, ця скорб, це є церковно-славянське слово, це є цей смуток. Ми молимось, щоб Господь визволив нас від цього смутку світу, який є спокусою. І він є цей смуток є однією з головних думок, яка спротивляється людині, думок, яка веде до, скажімо, думок як спокус. Ви знаєте про 7 головних гріхів, так? Звідки пішло це вчення про 7 головних гріхів? Воно пішло зі Сходу, зі Східної Церкви, з Палестини, з Єгипту, де християни почали віддалятися від великих міст, щоб перебувати десь на віддалі від гамору. І пізніше їх стали називати самітниками, їх стали називати монахами. Вони, коли вели духовну боротьбу, живучи далеко від людей, від міста, вони вели боротьбу напряму з дияволом. Бо коли ти живеш серед людей, ти ведеш боротьбу теж з дияволом, але він часто тебе спокушає через людей і через речі. Коли ці святі отці віддалялися від міста, від людей, диявол не міг спокушати їх через людей, наприклад, наприклад, до гніву. Так? Бо ми гніваємось, втрачаємо терпеливість, коли якась людина нам скаже щось неприємне або зробить щось не так, як ми хотіли. Тобто через людину приходить ця спокуса нетерпеливості, гніву. Через речі приходить спокуса захланності, наприклад. Так? І коли довкола них не було людей, не було тих речей, вони жили дуже простим життям, мали мінімальні тільки речі, диявол не міг спокушати їх через це, спокушав напряму їх через духовну війну в думках. І вони, роздумуючи над цією боротьбою, зауважили певні закономірності і склали таку духовну драбину вчення, що потім вилилось у вчення про вісім головних спокус, вісім головних злих думок, від яких походять всі або більшість інших спокус. І пізніше це вчення про вісім гріхів, вісім спокус через деяких монахів, які переїжджали з Європи, щоб вчитися духовного життя в Палестині, чи в Єгипті, чи в інших місцевостях Азії, Ближнього Сходу. Вони переносили це в Європу, теж там писали книжки вже на латинській мові. І церква в Європі перейняла цю чудову структуру, цю драбину, і дещо змінила, і вийшли замість вісім думок, вийшло сім головних гріхів. Тобто марнославство і гордість об'єдналися, і лишилась тільки гордість, гординя, а смуток замінився заздрістю. Заздрість – це є таке часткове, скажімо, той самий смуток, але в якійсь частковій мірі. Тобто святі отці на Сході казали, що смуток взагалі сам по собі є поганою думкою і є спокусою. На Заході трошечки це обмежилось, і замість смутку вийшла заздрість, як смуток з причини, що ближній щось має, а я не маю. Тобто той самий смуток, але в такому більш вузькому значенні. Певно, що вчення про вісім думок є більш досконале і більш корисне для нашої душі, тому що ми розуміємо тоді, що не тільки заздрість є, скажімо, поганою рисою, але і смуток на загал. Якраз як каже апостол Павло, що смуток світу спричинює смерть. Отже, апостол закликає нас до радості, щоб ми цей смуток перемагали радістю. Тобто, коли приходять сумні думки, християнин має спробувати докласти зусиль, щоб знайти собі причину радіти. Кожний гріх, майже кожну погану думку треба замінити протилежною думкою про думку чеснотливою. І сумну думку треба замінити думкою радості. Страх, наприклад, треба переборювати довірою. Заперечувати страх, лінивство треба переборювати такою працьовитістю. І так далі. Отже, сумні думки спробуємо переборювати плеканням радості. І ця радість в Господі. Тобто ми можемо знайти тисячу причин, щоб радіти. Просто роздумати, що Бог є зі мною, Він мене благословляє, Він помер за мене, Він взяв всі гріхи, всі біди на себе. Тепер я звільнений від прокляттю закона. Як теж пише апостол Павло, Ісус став за мене прокляттям. Всі ці речі, які колись в Старому Завіті Бог називав прокляттям, коли його наряд не виконував Боже повеління і грозився їм, що коли ви не будете мене слухати, прийдуть на вас різні біди. Коли мене будете слухати, будете мати благословення. Коли будете йти за іншими богами, прийдуть на вас різні прокляття. І Ісус відкупив нас від тих всіх проклять, Він став за нас прокляттям. Він взяв це все на себе. Тепер нам належить тільки благословення. Бог хоче нашого добра, Бог хоче нашого здоров'я, хоче нашої радості. Ісус каже в Євангелії від Івана 10:10, «Я прийшов, щоб ви мали життя і мали його в повноті, мали надмір життя». І з тих різних причин ми маємо радіти. З нами є Святий Дух. Господь ніколи нас не залишає. І багато-багато місць Писання Святого Письма говорить про те, що Бог є зі мною. І про те, що Бог обіцяє свою поміч. Тобто, опираючись на ці слова Господа, ми можемо радіти. Ісус каже, «Мир даю вам. Хочу, щоб ви мали мир». Ісус каже, «Я з вами до кінця світу». Ісус каже, «Я вам даю всяку владу наступати на всяку ворожу силу, нічого вам не пошкодить». І багато-багато місць Біблії говорить про те, що ми є покликані до перемоги. Апостол Павло каже, що в Ісусі Бог завжди дає нам бути переможцями. Це є слова другого послання до Коринтян, другий розділ, 14-й вірш. І апостол Павло каже, Богові подяка, який завжди дає нам бути переможцями у Христі. Завжди. Подяка Богові, що завжди дає нам бути переможцями в кожній ситуації. Тобто це є сотні і сотні різних цитат в Біблії про те, що Бог є з нами, Бог нас благословляє, і є всі причини, щоб радіти. Навіть цей світ такий гарний Бог створив для нас. Подивившися на гарні ялинки, гарні тут в Новояворівську бачимо, є ліс недалеко. І так особливо приємно, я коли зранку виходжу з монастиря, йду до церкви, чую, як птахи співають. Отрашки відійти туди далі до міста, вже шум машин, шум міста вже заглушує. Якщо пройтися туди до стадіону, кудись в той бік, так гарно птахи співають, і ти бачиш всю цю красу, і душа сама починає радіти. Тобто навіть цей весь світ, все створіння є створене для людини, як подарунок від Бога, і теж є причиною для радості. Отже, ми з вами розважили тільки цю одну думку, бачите, одне речення з послання до Филиппян, яке було в неділю, з 4 розділу, 4 вірш, що ми маємо завжди радіти в Господі. І на цьому самому прикладі ми бачимо, наскільки Біблія є глибока і як різні місця Біблії доповнюють один одного. Бачите, як ми від одної цитати переходили до другої, щоб пояснювати цю тему. Тобто це все теж є для нас таким повчанням, що вивчення, читання, перш за все, і вивчання Нового Завіта є дуже корисним, повчальним і спасительним для нашої душі. І це під силу кожного. Я не народився з тим знанням Біблії. Та? Я просто читав часто Біблію і зауважував ці цитати. читав духовні книжки, слухав проповіді, вчився від інших духовних людей, десь зуважував, як вони пояснюють певні цитати, брав від них корисні думки і щось трошечки вчився, щось трошечки пізнавав в Святому Письмі, щоб ділитися з вами. Це під силу кожного. Треба просто кожен день почати читати Новий Завіт, брати в руки олівець, простий олівець чи навіть кольоровий, і починати працювати зі Словом Божим. В кожного має бути своя Біблія, де він може робити свої помітки, позначати ті слова, на які йому найбільше треба звертати увагу, які западають йому в серце, щоб ті слова не втікали і щоб і їх з часом навіть запам'ятати. Так, щоб з часом багато цитат Святого Письма ми могли знати і змогли їх відтворити на пам'ять. І навіть запам'ятати, де вони написані. І це буде дуже помічним, тому що тоді легко це відповідно цю цитату з Біблії знайти, яка буде поміччю в конкретній духовній ситуації. І теж буде корисно, щоб повчити якусь іншу людину. Наприклад, ви прийшли до когось в гості, у вас почалася якась духовна тема, і ви хочете людині щось пояснити, що про це говорить Біблія. І якщо людина має вдома Святе Письмо, і ви пам'ятаєте приблизно, де ви бачили відповідну цитату, в якому посланні, чи в якому Євангелії, хоча б в якому розділі, ви тоді її знайдете і цій людині покажете і зможете її навчити. Тому є корисно запам'ятовувати приблизно хоча б, де ці слова в Біблії знаходяться, в якому посланні, в якому розділі, щоб при потребі прибігнути до них, знайти їх, ще раз перечитати. І я стараюсь кожен день ці цитати, які я підкреслюю, хоча б частину з них перечитувати, і спеціально стараюсь запам'ятати, де вони знаходяться, щоб мені було легко теж комусь пояснити, прибігнувши до конкретного місця з Біблії. Це теж тренує нашу пам'ять, що теж є важливим, щоб наша голова добре працювала і на старості. Тому в кожному віці є добре розвивати свою пам'ять і можемо це робити за допомогою запам'ятовування цитат з Біблії. Отже, ми змогли розібрати тільки одне речення з Біблії, це нам зайняло 23 хвилини, що показує, що Біблія є дуже об'ємна та дуже глибока, що ми розважали над однією цитатою, і щоб її добре пояснити, ми з вами заглибилися. Тому звертайтеся до Слова Божого, воно є ліками, воно є поживою, воно є зброєю проти диявола, воно є словами самого Господа, це є зустріч з самим живим Ісусом, який промовляє зі слів Біблії, зі сторінок Святого Письма, розмовляє з нами. Тому кожен день стараємося прочитати хоч декілька речень, і щоб це входило просто в нашу привичку, щоб не було такого дня, коли б ми не зустрілися з Ісусом в Біблії, в Святому Письмі. Щоб це було в нас такою привичкою, як щоденна молитва, яку ми стараємось ніколи не пропустити, помолитися кожен день. І так же само маємо відноситись і до Слова Божого. Тобто Слово Боже і молитва, вони доповнюють один одного. Це як два крила, якими ми злітаємо вверх, піднімаємось до гори, до Бога, до неба. Отже, нам потрібна і наша щоденна молитва, і Слово Боже на кожен день. Амінь. Слава Ісусу.